Lesson 56.
M1.
Okuyimirira. Imirira. Okugenda. Genda ku lubaawo. Okusangula. Sangula olubaawo. Okuwandiika. Wandiika erinnya lyo. Okuggala. Ggala oluggi. Okuddayo. Ddayo mu kifo kyo. Okutuula. Tuula wansi.
M2.
Okukola. Nkole ki?
Drill. Imperative versus perfective.
Imirira. Oyimiridde? Yee, nyimiridde. Genda ku lubaawo. Ogenze ku lubaawo? Yee, ngenze ku lubaawo. Sangula olubaawo. Olusangudde? Yee, ndusangudde. Wandiika erinnya lyo. Oliwandiise? Yee, ndiwandiise. Ggala oluggi. Oluggadde? Yee, nduggadde. Ddayo mu kifo kyo. Ozzeeyo mu kifo kyo? Yee, nzizeeyo mu kifo kyange. Tuula wansi. Otudde wansi? Yee, ntudde wansi.
Drill. Concord involving new nouns.
Olubaawo. Olubaawo luli luddawa? Luluno. Erinnya lyo. Erinnya lyo liri luddawa? Liirino. Oluggi. Oluggi luli luddawa? Luluno. Ekifo kyange. Ekifo kyange kiri luddawa? Kiikino. Essanduuko. Essanduuko yange eri luddawa? Yiino.
Drill on possessives.
Ekifo. Ekifo kyange kiri luddawa? ekicho kirieri. Gwe. Ekifocho kiri ludawa. Echange kirieri. Erinya. Erinya lyo liri ludawa. Eryange lirieri. Ye. Erinya lye liri ludawa. Eririe lirieri. Akagari. Akagari ke kali ludawa. Akake kalieri. Fe. Obugali bwaffe buli ludawa. Obwammwe buli eri. Emmotoka. Emmotoka yaffe eri ludawa. Eyammwe eri eri. Mwe. Emmotoka yammwe eri ludawa. Eyaffe eri eri. Omusomesa. Omusomesa wammwe ali ludawa. Owaffe ali eri. Bo. Omusomesa waabwe ali ludawa. Owaabwe ali eri. Ebitabo. Ebitabo byabwe biri ludawa. Ebyabwe biri eri.
Glossary.
Okusangula. Ekifo.
End of lesson 56.